Երևանում 3-ան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր շաբաթ օգոստոսի 15-ն է։ Ինչպես է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը ժամանակին զբաղեցրել անձ, ով ուներ նաև այլ պետության քաղաքացիություն։ Բելարուսում բողոքի զանգվածային ակցիաները շարունակվում են։ Լուկաշենկոն հարցը քննարկել է Ռուսաստանի ղեկավարի հետ։ Մեր ստուդիայի հյուրը իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն է։ Կորոնավիրուսը Հայաստանում և աշխարում, այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի տեսությունը։ Օգոստոսի 9-ից 15-ը Արցախի եւ Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գոտում։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 300 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 6000 կրակոց։ Այդ մասին հայտնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 196-ով, հասնելով 41495-ի, գրանցվել է մահվան ևս 3 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 817-ի։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հայտարարել է, թե երկրի դեմ իրականացվում է ագրեսիա գունավոր հեղափոխության սցենարով, ինչը շատ մեծ վտանգ է։ Լուկաշենկոն այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկել է Բելարուսում ստեղծված վիճակը։ Այսօր Բելարուսը պաշտպանելը նշանակում է պաշտպանել մեր ամբողջ միասնական պետության տարածքը, հայտարարել է Լուկաշենկոն։ Խաբարովսկում տեղի են ունեցել հակապուտինյան ցույցեր, որոնց ընթացքում հազարավոր մարդիկ վանկարկել են «Կեցե Բելարուսը» կարգախոսը։ Խաբարովսկում բողոքի ակցիաները սկսվել են ավելի քան 1 ամիս առաջ, այն բանից հետո, երբ իրավապահները ձերբակալել և դատական պատասխանատվության ենթարկելու նպատակով Մոսկվային ուղարկել պատվիրված պանությունների մեջ կասկածվող Խաբարովսկի երկրամասի արդեն նախկին նահանգապետ Սերգեյ Ֆուրգալին, վերջինս հերքում է մեղադրանքը։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 20,730,000-ը, մահացել է ավելի քան 750,000 հիվանդ։ Առաջին տեղերում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Բրազիլիան։ ԱՄՆ-ում ավելի քան 5,150,000 մարդ է վարակվել, մահացել է մոտ 165,000 հիվանդ։ Բրազիլիայում կա մոտ 3,165,000 վարակված, մահացել է ավելի քան 104,000 մարդ։ Վարակակիրների թվով երրորդ և չորրորդ տեղերում են Հնդկաստանը և Ռուսաստանը։ ԱՄՆ պետական քարտուղար Մայք Պոմպեոն և Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան այսօր Վարշավայում ստորագրել են ռազմական բնագավառում երկու երկրների համագործակցությունը ընդարձակելու պայմանագիր։ Այդ փաստաթղթի համաձայն Լեհաստանի տարածքում տեղակայված ամերիկացի զինծառայողների թիվը կավելացվի և կհասնի առնվազն 5,500-ի։ Վտանգի դեպքում Լեհաստանում ամերիկացի զինծառայողների թիվը հնարավոր կլինի արագ հասցնել 20,000-ի։ ԱՄՆ պետական քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Դեյվիդ Հեյլը ասել է, որ Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի նավահանգստում տեղի ունեցած ավերիչ պայթյունի հանգամանքները պարզելու համար անհրաժեշտ է անցկացնել թափանցիկ մանրամասն արժանահավատ հետաքննություն։ Նրա փոխանցմամբ Ամերիկայի հետաքննությունների դաշնային գործակալության մասնագետները ժամանելու են Լիբանան։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը չի ընդունել Իրանի նկատմամբ գործող զենքի վաճառքի արգելքը երկարաձգելու բանաձևի օրինագիծը։ Գործող արգելքի ժամկետը սպառվելու է այս տարվա հոկտեմբերին, այն երկարաձգելու առաջարկով հանդես է եկել Միացյալ Նահանգները։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգները ստացել է միակողմանի գործելու առիթ, ինչը կարող է վերջնականապես ոչնչացնել 2015 թվականին Իրանի և միջազգային գերտերությունների կնքած միջուկային համաձայնությունը և ՄԱԿ-ում դիվանագիտական ճգնաժամ ստեղծել։ Ճապոնիայի վարչապետ Շինզո Աբեն և կայսեր Նարուհիտոն մասնակցել են երկրորդ աշխարհամարտի ավարտի 75-ամյակին նվիրված սկո արարողությանը։ Վարչապետը և կայսրը հայտարարել են, որ պատերազմի ողբերգությունը երբեք չպետք է կրկնվի։ ֆ Այսքան նորվա լրահոսից, իսկ հիմա մի շատ մեծ գաղտնիքի մասին, գաղտնիք, որը թերևս հայտնի էր բոլորին. Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչությունը երկար ժամանակ ղեկավարել է անձ, ով ունեցել է նաև մեկ ուրիշ պետության անձնագիր. Այստեղ կարելի ավելացնել, նա ղեկավարել է ոչ թե ընկերություն, ոչ թե հասարակական կազմակերպություն, այլ պաշտպանության նախարարություն, Կարլ. Իդեպ դա այն ժամանակ էր, երբ Հայաստանը դեռ չուներ երկխաղաղակացության մասին օրենք։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է եւ 2002 թվականին ստացել է Ռուսաստանի Դաշնության անձնագիր։ Ազատության հարցմանի պատասխան տեղեկացնում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը, ինչպես նաեւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբը ղեկավարած գեներալ գնդապետ Հարությունյանն արդեն շուրջ 2 տարի Մարտի 1-ի գործով հետախուզման մեջ է որպես առանցքային մեղադրյալ։ Հայտնի է, որ նա գտնվում է Ռուսաստանի Դաշնությունում, իսկ ամիսներ առաջ այս երկիրը հրաժարվել է Հարությունյանին արտահանձնել Հայաստան, հենց Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի լինելու պատճառաբանությամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով Հայաստանի նախկին իշխանությունների կողմից խախտվել է սահմանադրությունը, երբ Հայաստանի զինված ուժերի ղեկավարումը հանձնվել է մի անձի, ով տիրապետելով Հայաստանի ռազմական գաղտնիքներին, միաժամանակ նաև Ադրբեջանին զենք մատակարարող երկրի քաղաքացի է եղել։
Խնդիրը բովանդակային է նրանում, որ կա պետական եւ ռազմական գաղտնիքի, հա, եւ երկրի անվտանգության ապահովման անհրաժեշտ ուրեմն պայմաններ եւ երաշխիքներ, որը չի ապահովել, որը չի պահպանվել։ Եվ սա վտանգել է, եւ ինչքանով է վտանգել այդ ամենը, եւ ինչքանով է վնասել երկրի պաշտպանունակությանը, ինքնիշխանությանը, անվտանգությանը, սա պետք է դառնա քննության առարկա։
Ռուսաստանի Դաշնության անձնագիր ստանալու պահին 2002-ի նոյեմբերին Միքայել Հարությունյանը զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալի պաշտոնը, և մինչև Թավշյա հեղափոխությունը 2016-ից մինչև 2018-ի մայիսի 8-ը նախագահի խորհրդականն էր, նրան էր վերապահված նախագահի գլխավոր ռազմական տեսուչի լիազորությունները։ Հարցին, թե 2002-ին, երբ Հարությունյանը ստացել է Ռուսաստանի անձնագիր, այդ ժամանակ նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Ռոբերտ Քոչարյանը հնարավոր է տեղյակ լիներ այս պատմությունից, Սաքունցը դրական պատասխան տվեց։
Չեմ կարծում, որ տեղյակ չլինի, որովհետև դա այնպիսի փաստ է, որը պետք է հանդիսանա ազգային անվտանգության ծառայության առաջին կարևոր, հա, քայլերից մեկը, որտեղ նույնիսկ է կրկնում, դա խոսքը վերաբերում է ռազմական և պետական գաղտնիքների պաշտպանության հարցերին։ Այսինքն այդ ոչինչ արտարոց, ոչինչ ուրեմն մտահոգիչ հանգամանք չեն դիտակի, որտեղ նրանք ամբողջությամբ մեջ են տեսել։ Սա է եղել այդ ժամանակվա, հիշենք, Հանրապետության նախագահի պաշտոնը զբաղեցած Ռոբերտ Քոչարյանի ուրեմն ամբողջ քաղաքականության ողջ իմաստը, բնույթը, որը արտահայտվել է գույք պարտքի դիմաց եւ այլ ուրեմն որոշումներով, որոնցով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերություններում ըստ էության վերացվել է եւ ստորադասվել է եւ ենթարկվել է Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքական շահերին։
1993 թվականից մինչեւ 2008-ը Հայաստանի ոստիկանության անձնագրերի եւ վիզաների վարչության պետը Ալվինա Զաքարյանն էր, ու մորոքել Միքայել Հարությունյանը Ռուսաստանի Դաշնության անձնագիր է ստացել։ Հայաստանի նախկին փոխ ոստիկանապետ 2012-ից 2013-ին ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանն ազատության է զրույցում հայտնեց։ Մինչեւ 2005 թվականը գործող Հայաստանի սահմանադրությամբ արգելված էր երկխաղաղակացիությունը։ Միևնույն ժամանակ Քոչարյանը պնդում է, Հայաստանի իրավապահները չէին կարող ստուգել, թե անձը որևէ այլ երկրի քաղաքացի է, թե ոչ, եթե նա ինքն այդ մասին տեղյակ չէր պահում իրավապահներին։ Եթե մինչև 2005 թվականը որևէ մեկը դառնում էր այլ երկրի քաղաքացի, ապա Հայաստանի իրավապահներն այդ մասին տեղեկանալուց հետո պետք է զրկեին նրան Հայաստանի քաղաքացիությունից, նշում է Քոչարյանը։
Արդեն արգելքները հանվել էին, եւ եթե նախկինում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մինչև 2005 թվականը ձեռք էր վերում այլ պետության քաղաքացիություն, ապա դա օրենքով նրա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դատարացելու հիմք էր։ Այ 2005 թվականից հետո այս համանախապակումները հանվեցին։ Այո, արգելված է եղել նախկին համազգության ուժով, 95 թվականի համազգության ուժով, եւ դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը դատարացելու հիմք։
Վերջերս հայտնի դարձա, որ նմանատիպ սցենարով 17 տարի առաջ Ռուսաստանի քաղաքացի է դարձել նաեւ Հանրապետականի նախկին պատգամավոր, երկու տարբեր քրեական գործերով մեղադրյալ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Քնչական կոմիտեն այժմ ուսումնասիրում է, արդյոք 2003 թվականի հունիս հունիսի 20-ից Ռուսաստանի քաղաքացի հանդիսացող նախկին իշխանական պատգամավորը կարող էր Հայաստանում պատգամավոր լինել։ Հայրապետյանը մի քանի ամիս է գտնվում է Ռուսաստանում, նաևս հետախուզվում է, բայց Ռուսաստանը վերջերս դադարեցրեց իր տարածքում հետախուզումը։ Ենթադրվում է, որ կրկին Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի լինելու պատճառաբանությամբ։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը այդ հարցի մասին դեռևս Ռուսաստանից տեղեկատվություն չի ստացել։ Ինչ վերաբերում է Միքայել Հարությունյանի Ռուսաստանի քաղաքացի դառնալուն, իրավապահները դեռևս չեն մանրամասնում, արդյոք քննում են այս հարցը։ Ռուսաստանի քաղաքացիներ Հայաստանում մեղադրվող Ռուբեն Հայրապետյանից եւ Միքայել Հարությունյանից բացի այդ երկրում են գտնվում նաեւ հեղափոխությունից հետո մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող այլ նախկին պաշտոնյաները՝ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, ԴՀԿ նախկին Պետմիրան Պողոսյանը, մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ուշադրություն է հրավիրում Ռուսաստանի վարքագծի վրա, որով այս երկիրն անթաքույց հովանավորում է նախկին իշխանության ներկայացուցիչներին։
Մենք տեսնում ենք հիմա, թե ինչպես է վերաբերում Ռուսաստանի Դաշնությունը Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությանը, ընդհանրապես այս մարտի 1-ի դատավարությանը։ Ըստ էության անթաքույց հովանավորության տակ է վերցնում մարդկանց, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը դիտարկել են որպես Ռուսաստանի Դաշնության ինչ-որ ազդեցության, եթե չասենք ենթակա ինչ-որ պետություն, հա։
Ազատության հարցմանի պատասխան օրերս գլխավոր դատախազությունը տեղեկացրեց, որ Կոստանյանի, Պողոսյանի եւ Հարությունյանի Ռուսաստանի քաղաքացի լինելու մասին տեղեկություններ ձեռք չեն բերվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բելարուսում նմանօրինակ վիճակում լուծումները իրավունքի տեսակետից դժվար չեն։ Բելարուսը եւ Ռուսաստանը ժամանակին միություն են ստեղծել։ Վիճում են մեկ-մեկու կշտամբում են, ընդ որում նախահարձակը որպես կանոն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է լինում, բայց այսօր նա հենց ռուսներին է դիմում եւ ասում՝ դրսի ուժերը սպառնում են մեր միությանը։ Երկրում բողոքի աննախադեպ լայնածավալ ակցիաներ են եւ գործադուլներ, բելարուսները պահանջում են արդարընտրություններ, իսկ դա, ինչպես հայտնի է, նենգ արտասահմանն է կազմակերպում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Մինսկում այսօր հողին են հանձնել 34-ամյա Ալեքսանդր Տարակովսկուն ու սպանվել էր անցած երկու շաբթի Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի իշխանավարման դեմ շարունակվող ցույցերի ժամանակ։ «Չենք մոռանա, չենք ների»։ Վանկարկել են հազարավոր մարդիկ հավաքվելով մետրոյի կայարանի մոտ, որտեղ եւ տեղի էր ունեցել ողբերգական միջադեպը։ Ի նշան համերաշխության նրանց են միացել նաեւ Եվրամիության երկրների, Միացյալ Նահանգների, Մեծ Բրիտանիայի եւ Ճապոնիայի դեսպանները։ Իշխանություններն ալևս մեզ չեն վախեցնում, տեսեք ինչքան մարդ է հավաքվել։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասում էր ցուցարարներից մեկը. «Շատերն էին պնդում, որ Բելարուսի ժողովուրդն այլևս արթնացել է եւ վերջին բռնաճնշումներից հետո էլ ավելի համախմբվել»։
«Մենք մեր կանքն ենք ուզում արտահայտել, ուզում ենք ցույց տալ, որ մարդ ենք, ժողովուրդ ենք, ուզում ենք հարգանքի թուք մատուցել այն երիտասարդին, որ սպանվել է հանուն մեր»։ Շատերն են այդ օրը այստեղ եղել եւ տեսել, թե ինչպես են զինվորականները ուղակի կրակել ու սպանել նրան։
Պաշտոնական աղբյուրները մինչ օրս սպանության փաստը չեն ընդունում, իրավապահները նույնիսկ երիտասարդի անունը չեն հայտնում։ Ոստիկանության ամփոփագրում նշված է միայն մահացածը եղել է քրեական հանցագործ, ով փորձել է պայթուցիկ սարք նետել ոստիկան ների ուղությամբ։ Սպանվածի կինը մինչդեռով հիմա ստիպված է միայնակ մեծացնել 3 տարեկան աղջկան, պնդում է, ամուսինն անզեն է դուրս եկել ցույցի։ Նրա գրպանում միայն բջջային հեռախոս կար, պատմել է կինը ազատության բելարուսական ծառայությանը։ Այս երիտասարդն էլ պնդում է, ապրում է մոտակայքում եւ սեփական աչքերով է տեսել, ինչ է կատարվել այդ օրը, եւ հենց դրանից հետո էլ որոշել է փողոց դուրս գալ արդարության պահանջով։
Я себе поклялся, что я никогда не забуду имя этого человека, да?
Այստեղ ես ունեմ տեսանյութ, որտեղ երևում է մարդը կանգնած էր, իսկ օմոնականները հարյուրներով հարձակվում են նրա վրա։ Մենակ էր կանգնած կիսատաբատով ու սպիտակ շապիկով, ձեռքին ոչինչ չկար։ Մենք սա չպետք է մոռանանք։
Արդեն
7-րդ օրը շարունակվող ցույցերը սկսվել են անցած Կիրակի տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններից հետո, որոնց արդյունքներով ավելի քան 25 տարի երկիրն առաջնորդող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ հրճակ հրապարակվեց նախագահ, ստանալով ձայների ավելի քան 80%-ը։ Ընդդիմադիր բոլոր տեխնացուները հայտարարում են համատարած կեղծիքների և խախտումների մասին, հազարավոր մարդիկ ամեն օր փողոց են դուրս գալիս պահանջելով արդարընտրություններ։ Գործող վարչակազմն արձագանքում է բռնություններով և զանգվածային ձերբակալություններով։ Նախորդին արևմուտքի ճնշումներից հետո իրավապահները ձերբակալվածների մի մասին ազատ արձակեցին, նրանց վկայությունները էլ ավելի սարսափազդու դարձրին երկրում տիրող իրավիճակը։
Ոստիկաները ինձ հարվածում էին ամեն մի բառից հետո, խփում էին, իսկ այն ժամանակ երբ ասում էի, որ Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, կամ երբ բժշկական օգնություն էի խնդրում, ծավազրկող էի ուզում, խփում էին ու ասում էին, անասուն, փոփոխություն էիր ուզում, տեսացի։
Արևմուտքը
խստորեն դատապարտել է քվեարկության ընթացքն ու պահանջել անհապաղ դադարեցնել բռնությունները։ Ավելին, Եվրամիությունը երեք հայտարարել է, թե ընտրությունների արդյունքները չի ճանաչում և պատրաստվում է պատժամիջոցներ սահմանել Բելարուսի պաշտոնյաների դեմ։ Ցանկը կներկայացվի արդեն հաջորդ շաբաթ, ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է Չեխիայի արտգործնախարար Տոմաս Պետրիչեկը։
Պատժամիջոցների նպատակն է թիրախավորել այն անձանց, որոնք կազմակերպել են այս բռնությունները, որոնց ականատես եղանք, կամ անմիջական մասնակցություն են ունեցել քվեարկության արդյունքների կեղծմանը։
Եվրամիությունը քննարկում է նաև Բելարուսի քաղաքացիական հասարակության անկախ լրատվամիջոցներին ու բռնաճնշումների զոհերին ֆինանսապես օգնելու և այդ նպատակով հատուկ հիմնադրամ ստեղծելու հնարավորությունը։ Միության անդամ մի շարք երկրներ, հատկապես նախկին խորհրդային բլոկից, էլ ավելի կոշտ քայլերի կողմնակից են։
Չեխիայի Հանրապետության դիրքորոշումը հետևյալն է. Պետք է նախագահական նորընտրություններ անցկացվեն միջազգային դիտորդների ներկայությամբ։
By international observers.
Վերջին քվեարկությանը արևմտյան որևէ դիտորդ չէր հետևել, քանի որ Մինսկը պաշտոնական հրավեր չէր ուղարկել ԵԱՀԿ-ին։ Քվեարկության ընթացքն ու հետընտրական զարգացումները նաև Վաշինգտոնն է քննադատել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում այս շաբաթ ասել էր. Վաշինգտոնը կարող է սահմանափակումներ մտցնել Բելարուսի դեմ կամ դադարեցնել նավթի մատակարարումները։ Արևմուտքի օրորի խորացող այս ճնշումների ֆոնին Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր զանգահարել Ելե Ռուսաստանի նախագահին, թեև քվեարկությունից առաջ պնդում էր, թե Մոսկվան վարձկան գրոհիններ է ուղարկել Մինսկ իր վարչակազմը տապալելու և իրավիճակը ապակայունացնելու համար։ Ընդ որում, հեռախոսազրույցից առաջ Լուկաշենկոն թափանցիկ ակնարկ էր արել, թե եթե իր դեմ ցույցերը հաջողությամբ պսակվեն, ալիքը կարող է և Պուտինին հասնել։
Բելարուսի պաշտպանությունը այսօր նշանակում է մեր միասնական պետության պաշտպանություն և օրինակ է ծառայում մյուսների համար։ Եթե բելարուսները չդիմակայեն, այս ալիքը կտարածվի նաև այնտեղ։
Լուկաշենկոն չէր հստակեցրել, պատրաստվում է արդյոք օգնություն խնդրել Վլադիմիր Պուտինից, եթե այո, ինչ տեսքով։ Զրույցից հետո, սակայն, Կրեմլը հայտարարեց, խնդիրները շուտով կկարգավորվեն։ Կարևորը, որ դրանցից չօգտվեն ապակառուցողական ուժերը, որոնք ձգտում են վնաս հասցնել երկու երկրների փոխշահավետ համագործակցությանը միութենական պետության շրջանակներում, հայտարարեց Ռուսաստանի նախագահական նստավայրը։ Ավելի վաղ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հրապարակավ դժգոհում էր նույն այդ միութենական պետությունից և ընդդում, թե ավագ եղբայր Ռուսաստանը միայն իր շահն է առաջ տանում և ստիպում է զիջել Բելարուսի ինքնիշխանությունը։ «Ես նման բան երբեք թույլ չեմ տա, անգամ սեփական իշխանությունը կորցնելու գնով», ամիսներ առաջ հայտարարել էր Լուկաշենկոն, ով այսօր ինքն է զանգահարել Ռուսաստանի նախագահին։ Արևմուտքի արձագանքը չի ուշացել, Բելարուսի նախկին նախագահը հիմա օգնություն է խնդրում Պուտինից։ Ում դեմ, սեփական ժողովրդի, որ ծաղիկներով փողոց է դուրս գալիս, Թվիտերում հարց է բարձրացրել Լիտվայի արտգործնախարար Լինաս Լինկևիչուսը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Մեր ստուդիայի հյուրը իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն է, Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում անդրադարձ է եղել նաև Բելարուսի թեմային։
Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Բելարուսից սկսենք, իհարկե կանխատեսումը շնորհակալ գործ չէ, այնուամենայնիվ ինչպես եք տեսնում տրամադրությունները, արդյոք կհաջողվի Լուկաշենկոին պահել իշխանությունը։
Կարծում եմ չի հաջողվի, եթե նույնիսկ ժամանակավոր հաջողությունն ագրանցի, վերջին հաշվով նա արդեն տապալված է։ Ըստ էության Բելարուսիայի ժողովուրդն արել է իր ընտրությունը, ոչ միայն արել է ընտրությունը, միշտ էլ արել է, բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ ժողովուրդները իրենց քվեն տալիս են, ում որ հարկ են համարում։ Ուղղակի մենք մեր փորձից դա գիտենք, հետո է արդեն, որ իշխանավորները սկսում են հոգուտ իրենց ստեղծել ֆալսիֆիկացիաների ընդարկել ընտրության արդյունքները, բայց որ այսպես միահամուռ համաժողովրդական բողոքով դուրս գան հրապարակ, ընդվզեն, այս կարգի ընդվզումները ուղղակի չեն կարող մարել և կորել, սրանք անպայման տալիս են արդյունք, դրա վառ օրինակը Հայաստանն է, դրա վառ օրինակը Վրաստանն է, դրա վառ օրինակը Ուկրաինան է, մի խոսքով անարդյունք չի կարող սա լինել, և ժամանակավոր հաջողություն անգամ եթե կարողանալ Լուկաշենկոն գրանցել, դա լինելու է կարճ, կարճաժամկետ, վերջին հաշվով նա տապալված է։
Պարոն Հարությունյան, կա տեսակետ, որ անգամ անկախացումից հետո Բելարուս ժողովուրդը այդպես էլ այդ ազատության համը չտեսա, որովհետև նույն Լուկաշենկոն է 3 տասնամյակ իշխանությունը պահում էր նաև Սովետի վերհուշի շնորհիվ կոլխոզներ եւ այլն։ Դուք որպես խորհրդային միության այլախոհ համաձայն եք այս տեսակետի հետ։
Գիտեք, զարմանալի է, որ խորհրդային տարիներին այլախոհական շարժում Բելարուսիայում չկար։ Ու չկային այլախոհական շարժումներ միջնասիական հանրապետություններում, չկար Ադրբեջանում, բայց եվրոպական հատվածում ամենուր կար, բացի երևի Բելարուսիայից եւ Մոլդովայից, մնացած միջմերձբալթյան հանրապետություններում, Ուկրաինայում, Հայաստանում, Վրաստանում կային շատ լավ կազմակերպված այլախոհական շարժումներ, հայտնի դեմքեր, այլախոհներ։ Բելարուսիայում նման բան չկար եւ այնպեսի տպավորություն էր, թե այդ երկիրը ապաքաղաքական երկիր է։ Անկախության շրջանում այդ կարծիքը մի տեսակ սկսում էր դառնալ համոզմունք, որ այո, ապաքաղաքական են, նրանք կարողանում են հանդուրժել, նրանք չեն ընդվզում, բայց ինչպես տեսնում ենք, ամեն ինչ ունի իր սահմանը եւ Լուկաշենկոյի կամակորությունները հանգեցրեցին նրան, որ ժողովուրդը ցույց տվեց այն, ինչ զարմացրել է, այսպես ասենք, ինչ զարմացրեց Բելարուս ժողովրդի այս միահամուռ ընդվզումը, այս քաջությունը, որը շարունակվում է արդեն 7-րդ օրն է այսօր, եւ հուսամ, որ դրական հանգուցալուծում կլինի։ Այն, որ արդեն նոր այլընտրանքներ չեն լինի, ես արդեն սկսում եմ համոզվել դրանում։ Իշխանությունները հասկացան, որ ուժով ոչինչի հասնել չեն կարող, մնում է հուսանք, որ այո, նոր այլընտրանքներ չեն լինի, նոր ծեծեր, նոր ջարդ չի լինի եւ կգնան երկխոսության։
Դուք նախորդին հոդված եք հրապարակել քննադատելով պաշտոնական Երևանի շնորհավորանք Լուկաշենկոին, բայց պարոն Հարությունյան, եթե կային ընտրությունների նախնական պաշտոնական արդյունքները, ըստ որոնց երկու թեկնածուների միջև տարբերությունը 70% էր, այսինքն հետագայում էլ պարզ է բան չէր փոխվելու, Մինսկ չէին մեկնել միջազգային դիտորդներ, որոնք կփաստեին ընտրակերտիկները, ուրեմն ինչու պիտի Նիկոլ Փաշինյանը հենվելով իրավապաշտպանների լրատվամիջոցների հաղորդումների վրա չշնորհավորեր։
Չեմ կարծում, որ նա հենվել է իրավապաշտպանների հաղորդագրությունների վրա, նա հենվել է Բելարուսիայի իշխանությունների Լուկաշենկոյի հայտարարությունների վրա։ Տեսեք, նախընտրական ողջ ընթացքը զուգորդվել են բռնություններով։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ հայտարարում էին իրենց նախագահի թեկնածու, նրանք կալանավորվում էին, նրանք ենթարկվում էին հալածանքների եւ հետապնդումների եւ ստիպված էին լինում կամ հայտնվել բանտում, կամ լքել երկրի տարածքը։ Ընտրությունների ընթացքի մասին ընտրությունների օրը բազմաթիվ հաղորդագրություններ կային։ Ես երկար չպատմեմ այդ մասին, ժամանակը խնայենք, որովհետեւ այդ ամեն ինչը շատ ծանոթ է մեզ։ Մենք դա տեսել ենք սկսած 2000-ական թվականներին Հայաստանում տեղ ունեցած բոլոր համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Այնինչ եղել է մեզ մոտ, եղել է նաեւ նրանց մոտ։ Եվ ես իհարկե գիտեմ, որ երբ դու հայտնվում ես իշխանության աղեկին, լուրջ երկընտրանքներ են առաջ գալիս, որոնք պետք է լուծես։ Ես գիտեմ, որ իշխանության առաջին դեմքերի լուծելիք խնդիրները շատ ավելի բարդ են, քան իմ իրավապաշտպանից լուծելիք խնդիրները։ Ես ազատ եմ, ես կարող եմ արտահայտել իմ կարծիքը, ինչպես կարող եմ, երբ կարող եմ։ Իշխանավորները իհարկե կաշկանդված են, բայց բոլոր դեպքերում ես կարծում եի, որ շնորհավորելու փոխարեն կարելի է, կամ Լուկաշենկոին շնորհավորելու փոխարեն կարելի էր գտնել այնպիսի ձևակերպումներ, որոնք պարտավորեցնող չէին լինի, միանշանակ չէին լինի։ Տեսեք, նույն Զելենսկին, Ուկրաինայի նախագահը, գտավ այդպիսի ձևակերպումներ եւ նույն օրը հրապարակեց իր տեքստը։ Կարող էր դա լինել երկխոսության առաջարկություն, կարող էր դա լինել ինչ որ ձևակերպում, բայց ոչ երբեք միանշանակ շնորհավորանք մեկին, որի հաղթանակը անկասկած կասկածելի էր, եւ այսօր էլ Եվրոմիության երկրներն արդեն հայտարարությամբ հանդես եկան, եվրոպական երկրները չեն ճանաչում այդ ընտրությունները եւ չեն ընդունում դրա արդյունքները, առաջարկում են նույնպես երկխոսություն սկսել Բելարուսիայում, որպեսզի խնդիրը հանգուցալուծվի։ Մենք կարող ենք լինել այս թիմում, եվրոպական թիմում, եվրոպական ընտանիքում, դա մեզ շատ ավելի սազական է, դա մեզ շատ ավելի պատիվ կբերեր, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Ես չեմ համարում, որ դա ճակատագրական է։ Բաղը մի ուսուր է, ամեն ինչը կմորացվի, իհարկե, եթե նույնիսկ նոր իշխանություններ լինեն Բելարուսիայում, էլի կմորացվի, կհանդիպեի մեր վարչապետը նրանց հետ, կսեղմեն իրար ձեռք, ամեն ինչ կանցնի, բայց դա շատ ավելի կարևոր է մեզ համար, հայաստանցիներիս համար, որովհետև ես կարծում եմ, որ ես վստահ եմ, որ 2018 թվականի գեղեցիկ հեղափոխությունից հետո մենք պետք է, որ կտարած լինեինք արդեն մեր պորտալարը մեր արատավոր անցյալից, իսկ այս շնորհավորանքները այդ արատավոր անցյալի մաս են։
Պարոն Հարությունյան, բայց այստեղ կային հանգամանքը, որ Բելարուսը գոնե դե յուրե Հայաստանի դաշնակիցն է առնվազն երկու միավորումում՝ Հավաքական Անվտանգության Պայմանագրի կազմակերպությունը և Եվրասիական Միությունը, ուստի ակնկալել, որ այնինչ ասում էր հեղափոխական Փաշինյանը հեղափոխության ամբիոնից մարտի 1-ի հրապարակում, հիմա պիտի որպես պետական պաշտոնյա անի, չէ՞ կարծում, որ ճիշտ չէ։
Չէ, ես արդեն ասացի, որ պետական պաշտոնյաները ունեն լուրջ երկընտրանքներ և ավելի լուրջ են նրանց հարշեր դրված խնդիրները, չկրկնվեմ հիմա, բայց հենց դա է կարևորը, որ կարողանաս քո համոզմունքները, քո առաջ քասած կարգախոսները համադրել ստեղծված իրավիճակին և հնարավորինս տեղավորել ստեղծված իրավիճակի մեջ, չկորցնելով սեփական դեմքը։ Դա շատ կարևոր է։ Հակառակ դեպքում միշտ կարելի կլինի արդարացնել ցանկացած քայլ կամ ցանկացած նահանջ սեփական սկզբունքներից, ինչը որ ցանկալի չէ։
Շատ լավ, ներհայաստանյան թեմաներին գալով, տատախազությունը միջնորդեց Սասնա ծռերին 8-9 տարվանից մինչև ցմա ազատազրկման դատապարտել։ Դուք իրավաչափ համաչափ համարում եք, որ նրանք պատժվեն այն էլ այսպես խիստ, որովհետև ինչ են ասում զինված խմբի անդամները, որ իշխանազավթման դեմ վերջին միջոցին են դիմել, ապստամբել են և դատարանը այս գործը այդ լույսի ներքո չի քննել։
Երբ տեղի ունեցավ Սասնա ծռերի գործողությունը, նույն օրվա լուսաբացին ես մամուլի աշխատակիցների հետ հանդիպում եմ ունեցել, ասել եմ իմ կարծիքը հենց նույն օրը, և այդ կարծիքին եմ մնացել միշտ, որ զենքով քաղաքականություն անել չի կարելի։ Դա իմ համոզմունքն է, մշտապես ես այդ մասին միշտ եմ խոսել, և անթաքույց և բարձրաձայն։ Եվ բացի դրանից, մեր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ապացուցել է իր գոնե վերջին 30-ամյա պատմության ընթացքում, որ զենքի հետևից չի գնում, Հայաստանի ժողովուրդը գնում է խոսքի հետևից։ Դրա վառ ապացույցն է 1988 թվականից սկսած շարժումը, դրա վառ ապացույցն են հետագա շարժումները, 2008 թվականի շարժումը, 2018 թվականի հաջողությամբ ավարտված շարժումը։ Մենք գնում ենք խոսքի հետևից, մենք հավատում ենք խոսքին, և զենքը մեզ համար խնդրի լուծման են բանալինչի, որի հետևից մենք կգնայինք։ Բայց մյուս կողմից, իհարկե, Սասնա ծռերը մարդիկ են, որոնց այդ քայլին վրդել է ոչ թե հանցագործություն գործելու մղումը, այլ քաղաքական խնդիր լուծելու մղումը։ Նրանք փակուղու առաջ են հայտնվել, չեն տեսել ելք փակուղուց, բոլոր ընտրությունները Հայաստանում կեղծվում էին անթաքույց, զրկվել էր մեր ժողովուրդը ընտրություն կատարելու իրավունքից և հնարավորությունից, և նրանք այլ երբ չգտնելով դիմել էին այդ ծայրահեղ քայլին։ Ես ինքս այդ քայլը չեմ արդարացնում, բայց եթե արդեն վերադառնանք, տեղի ունեցավ 2018 թվական, փոփոխություններ տեղի ունեցան, և հիմա արդեն մեր այս նոր իրավիճակում նրանք դատապարտվում են իրենց արած քայլերի համար։ Իհարկե, քայլերը դատապարտելի են, քրեական օրենսգրքի բազմաթիվ հոդվածներ են խախտվել, և նրա գնահատականը դատարանը պետք է տա։ Բայց մենք անցած այս երկու տարվա ընթացքում պետք է կարողանայինք արդեն ունենալ մի այնպիսի դատարան, որի վճիռը կլիներ միանշանակ բոլորիս համար, և Սասնածռերի համար, և մեզ համար, և լրագրողների համար, և քաղաքացիների համար ընդհանրապես։ Բայց մենք փաստորեն ունենք այնպիսի դատարաններ և այնպիսի դատավորներ, որոնց կայացրած վճիռները այսպիսի աղմուկ աղաղալ և քննարկումների տեղիք են տալիս։ Մարդիկ չեն հավատում և չեն վստահում դատարաններին, և վստահություն չվայելող դատավորները և վստահություն չվայելող դատարանները այսպիսի պատիժներ են առաջարկում դատախազությունը, դեռ այսօր պատրության դեռ դատախազությունը, որոնք իհարկե ցանկալի չէ, կարող ենք մենք արդեն այս երկու տարվա ընթացքում ունենալ լավ դատարաններ, իսկական դատարաններ, որոնց կվստահեին։ Ինչ վերաբերվում է պատժաչափերին, ես միշտ դեմ եմ եղել ցմա ազատազրկում պատժաձևին։ Կարծում եմ, որ նման պատժաչափ ընդհանրապես պետք է գոյություն չունենա բնության մեջ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ ընդհանրապես բնության մեջ պետք է գոյություն չունենա։ Ինչպես մի ժամանակ տարիներ առաջ ես հանդես էի գալիս Մահապատժի դեմ, այնպես էլ ես Մահապատժի վերացման հաջորդ օրվանից մշտապես հանդես եմ գալիս ՍՄԱՀ ազատազրկման Պատշաձևի դեմ, որովհետև չի կարող, կարծում եմ, լինել որևէ հանցագործություն, որը պետք է մարդուն ՍՄԱՀ դատապարտի ազատազրկման։ Մարդը պետք է ստանա պատժաչափ և իմանա, որ ինքը կարող է այդ պատժաչափը կրելուց հետո կամ պատժաչափի մի մասը կրելուց հետո ազատ արձակվել։ Մարդը պետք է ուղվելու, շտկվելու, ազատ արձակվելու, իր սխալը ընկալելու, հասկանալու հնարավորություն ունենա և հասարակություն վերադառնալու հնարավորություն և իրավունք ունենա։ ՍՄԱՀ ազատազրկումը ընդհանրապես համարում եմ սխալ, և մեծ պատժաչափերը նույնպես, 10, 15, 20, 30 տարի պատժաչափերը նույնպես, նրանք այն դաշտից են, որ չեն տեղավորվում տրամաբանության մեջ, որովհետև մարդկային կյանքը սահմանափակ է, վերջին հաշվով 70-80 տարին են մաքսիմումը, և եթե մարդուն դու տալիս ես 20-30 տարի ազատազրկում, դու ստույցան մարդուն մահվան ես դատապարտում։ Կարծում եմ պետք է դատարանը, եթե դատարանը լինի իր վարձունքի վրա, դատախազության առաջարկած այդ պատժաչափերից զերծ մնա, այդ ազատությունից դատախազության զերծ մնա, և տրամաբանության շրջանակներում վճիռ կայացնի, որը որ ընկալելի կլինի հանրության կողմից։ Եվ գոնե, ասենք, հանրության կողմից էլ չգիտեմ, գոնե ինձ համար ընկալելի լինի։
Մեղմ նկատի ունեք գոնե։
Այո, ես ընդհանրապես դաշան պատժամիջոցներին դեմ եմ, որովհետև վստահ եմ, որ պատժաչափը չի, որ մարդուն ուղում է։ Վերջին հաշվով մարդուն ուղելու, հանցագործին դարձի բերելու, հանցանքը նրան հասկացնել տալու ավելի լուրջ միջոցներ կան, որոնք դեռևս մեզանում չեն կիրառվում։ Մենք դեռ շարունակում ենք խորհրդային պատկերացումներով առաջնորդվել այս բնագավառում, պատիժ սահմանելիս։ Մեր գերխնդիրը ոչ թե մարդուն հանցագործին հանցագործությունը հասկացնել տալն է, այլ հանցագործության համար պատիժ սահմանելն է։ Կարծում եմ պետք է գալ մյուս կողմից։ Այդ դեպքում մենք կունենանք շատ ավելի քիչ հանցագործներ, մենք կունենանք շատ ավելի քիչ հանցագործություններ և խնդիր չենք ունենա, ասենք, նոր բանտեր և նոր կալանավայրեր կառուցելու։
Պարոն Հարությունյան, դուք էլ հիշատակեցիք դատական անկախության խնդիրը, հնչում է դժգոհություն, այդ թվում և իշխանության աջակիցների շուրթերից, որ մեզ խոստանում էիք պատժել հանցագործներին, թալանը վերադարձնել, բայց երկու տարի անց հատուկ ենք գործերով է արդյունք երևում, և համաձայն եք արդյոք իշխանության փաստարկի պատճառաբանության հետ, որ իրավական դատական համակարգը դիմադրում է։
Ես ինքս իշխանության աջակից եմ այս երկու տարի, և հուսամ այդպիսին կմնան։ Իհարկե նրանք պետք է դիմադրեն, և նրանք դիմադրում են, և պետք է դիմադրեին։ Աներևակայելի կլիներ, որ նախքին պետական մեքենան կլինի դա դատական համակարգը, թե մյուս բոլոր համակարգերը, նախքին աշխատող մեքենան չդիմադրեր։ Այդ մեքենան դիմադրում է, այդ մեքենան պարտադրում է, որպեսզի նորերը ընդունեն հին խաղի կանոնները և խաղան հին խաղի կանոններով, այդ մեքենան պարտադրում է, որպեսզի նորերը կամաց-կամաց կորցնեն իրենց դեմքը և սկսեն նմանվել հներին։ Գերխնդիրը պետք է լիներ, կամ համար մեկ խնդիրը պետք է լիներ, ոչ թե լավացնել այդ մեքենան, այլ ջարդել այն, նորը, ըստ էության նորն էր պետք մեզ։ Մեր նոր իշխանությունները գնացին բոլորովին այդ ճանապարով, ես մի քանի անգամ այդ կապակցությամբ արդեն ասել եմ, պատահում է, շատ հաճախ է պատահում, սա միայն մերոնց հետ չի, որ այդպես պատահեց, որ գալիս են նոր թարմ երիտասարդ ուժեր, մտածելով, որ կարող են իրենք տեղավորվել իշխանական համակարգում և իրենց մարդկային որակներով, իրենց բարոյական որակներով այդ համակարգը, իշխանական համակարգը լավացնել, ասենք կաշառ չվերցնել, և մյուսները նույնպես չեն վերցնի, կոռուպցիայով չզբաղվել, և մյուսները նույնպես չեն զբաղվի կոռուպցիայով, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ դա խախուտ ճանապարհ է, որովհետև պետական այդ համակարգը սկսում է կուլ տալ քեզ, եթե դու թողնում ես այդ արատավոր համակարգը։ Արատավոր համակարգը, կարծում եմ, պետք է ոչնչացնել և նոր համակարգ կառուցել նոր մարդկանցով։ Մենք ըստ էության այս երկու տարվա ընթացքում այդ ուղղությամբ մեծ հաջողություն չենք գրանցել, բայց դեռ մեր առջևում կյանք կա, հույս ունեմ, որ մերոնք կհասկանան դրա կարևորությունը, անհրաժեշտությունը, և հաջորդ ժամանակահատվածում, որ դեռ մեր առջև է, ավելի լուրջ քայլեր կկատարեն այդ ուղղությամբ։
Պարոն Հարությունյան, բայց քաղաքական կամքը տեսնում եք, որովհետև ես կարող եմ ասենք ամենաթարմ օրինակը բերել, Վլադիմիր Գասպարյանը ազատության թղթակիցներին սպառնալուց, հայելուց մեկ շաբաթ անց դեռ որևէ կարգավիճակ չունի, չի հաղորդվել արդյոք նա հարցաքնվել է թե ոչ, հիմա ով է իրավապահների ձեռքը բռնում։
Ճիշտ ասած չգիտեմ, այդ կամքի բացակայությունը ինձ շատ է վախեցնում, կուզենայի տեսնել քաղաքական կամքը, ոչ միայն Վլադիմիր Գասպարյանի օրինակով, այլ բազմաթիվ օրինակ, օրինակ ասենք սահմանադրական դատարանի այդ հարցի կիսալուծումը, նույնպես այդ կամքի մասին է խոսում։ Մեր դատական համակարգում նախքին դատավորների գոյությունը, դատավորներ, որոնք որ արդարադատության դեմ աշխատել են տարիներ շարունակ եւ բացահայտ անուն առանուն գիտեն, մարդիկ, որոնք քաղաքական գործերով վճիռներ են կայացրել, շարունակում են աշխատել։ Մեր ոստիկանությունում, ազգային անվտանգության համակարգում աշխատում են մարդիկ, որոնք ծրագրել եւ կազմակերպել են քաղաքական սադրանքներ, մասնակցել են քաղաքական սադրանքներին։ Մի խոսքով, այդ ամեն ինչը իհարկե մի ամբողջություն պետք է որպես դիտարկենք, եւ այդ ամբողջության մեջ նաեւ Վլադիմիր Գասպարյանի քայլը ձեր լրագրողների դեմ ուղղված, նույնպես այդ տրամաբանության մեջ պետք է դիտարկենք։ Եթե շարունակում են մնալ այդ դատավորները, եթե շարունակում են մնալ այդ պաշտոնյաները, եթե շարունակում են մնալ ըստ էության նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ նույն ներքին գործերի համակարգը, ինչու՞ Վլադիմիր Գասպարյանը չպետք է լինի այնպիսին, ինչպիսին էր։
Ամփոփելով, խիստ խտացված է այդ գնահատականը, որ բարեփոխումների առումով այս երկու տարիները կորսված են։
Իհարկե դա խիստ խտացված է, եւ ցանկություն պետք է ունենանք տեսնել նաեւ այն փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել, բայց ըստ էության ցանկություն ունեցող մարդը կարող է ասել, այո, որ տապալվել են բարեփոխումները, բայց այս մասին խոսելիս ես միշտ ասում եմ, որ ղեր կարևոր խնդիրը լուծել է այս իշխանությունը։ Դա 2018 թվականի հաջողությունն է, որ այս իշխանության ներկայացիչները կարողացան բերել, եւ այն հույսը, որ մենք այսօր ունենք, որ գալիք ընտրությունները չեն կերտվելու։ Եթե այս իշխանությունները ոչինչ այլևս չանեն իրենց այս պաշտոնավարման ընթացքում, տապալեն բոլոր հնարավոր բարեփոխումները, աշխատեն այս արատավորված դատարաններով եւ դատավորներով, շարունակեն օգտվել նույն ազգային անվտանգության ծառայությունից, որից որ օգտվում էին իրենց կողմից մերժված իշխանությունները, եթե ոչինչ անգամ չանեն, բայց կարողանան ապահովել 2-2.5 տարի հետո ազատ, արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ, մենք կարող ենք նրանց անունը ոսկե տառերով գրել մեր պատմության մեջ։
Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հրավերին արձագանքելու համար եւ հիշեցնեմ մեր զրուցակիցներ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Վարդան Հարությունյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը մշակող հանձնաժողովը շարունակում է աշխատանքը, նախապատվությունը այժմ տրվում է խորհրդարանական համակարգին, բայց նախատեսվում են լուրջ փոփոխություններ, հատկապես տարբեր ճյուղերի միջև հավասարակշռությունը վերականգնելու առումով։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտացված հանձնաժողովում որոշել են պահպանել կառավարման խորհրդարանական մոդելը, սակայն հրաժարվել կայուն մեծամասնության հոդվածից։ Այսօր հանձնաժողովի հերթական նիստից հետո այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց հանձնաժողովին որպես քաղհասարակության ներկայացուցիչ անդամակցած Դանիել Յոանիսյանը։ Խոսքը սահմանադրության և ընտրական օրենսգրքի այն կարգավորումների մասին է, որոնց շնորհիվ ընտրություններում առաջին տեղում հայտնված ուժի մանդատներն այնքան են ավելացվում, ինչև այդ ուժն ունենա կայուն մեծամասնություն։ 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններով ընդունված այս դրույթի քննադատներին նախկին իշխանությունները հակադարձում էին այսպես. «Պատերազմող երկիրը չի կարող գնալ ցնցումների ճանապարով»։
Իշխանությունը փորձում էր ժողովրդավարության դեֆիցիտը ներկայացնել որպես կայունություն։ Այնինչ մենք վստահ ենք, որ ժողովրդավարությունն է կայուն, Իսրայելից ավելի պատերազմող երկիր չլինենք։ Հա, Իսրայելում նման մեխանիզմ չկա։ Որևիցե խորհրդարանական երկրում նման մեխանիզմ չկա, բացառությամբ Սան Մարինոյի, եւ մի պահ եղել է Հունաստանում, հետո հույները դրանից հրաժարվել են։ Անլայնում քննարկվում է անձեռնմխելիության ինստիտուտ, ով եւ ինչպիսի անձեռնմխելիություն պետք է ունենա։ Քննարկվում է ընտրակարգի հարցը, ըստ էության ոնց որ թե բոլորս համակարծիք ենք, որ գնում ենք դեպի սովորական համամասնական ընտրակարգը եւ այլն, ասենք բազմաթիվ հարցեր կան, որ քննարկում են, ընտրական տարիքի հարցն է քննարկվում, ասենք թե քանի տարեկանից սկսած հայաստանի քաղաքացիները պետք է քվեարկելու իրավունք ստանան, հիմա 18 է, բայց միգուցե 16 կամ 17-ն է ավելի ճիշտը։
Հանձնաժողովում քննարկման առարկա են նաեւ հանրապետության նախագահելի ազորությունների ավելացման, ինչպես նաև նախագահի ընտրությունը համապետական քվեարկությամբ իրականացնելու հարցերը։ Գործող Սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահին ընտրում է ազգային ժողովը 3/4 ձայներով։
Օրենքների խորհրդարան հետ ուղարկելու մեխանիզմը քննարկում, այսինքն նախագահ ասի, չէ, այստեղ հակասահմանադրական բան չկա, սահմանադրական դատարան չեմ ուղարկում, բայց հետ եմ ուղարկում ազգային ժողով, հարգելի ազգային ժողով, ես սրա հետ համաձայն չեմ, մի հատ նորից քննարկեք։ Օրինակ, հա, եւ այս առումով նաեւ շատ կարևոր է, որ նախագահ ինքը ազգային ժողովից անկախ իրեն զգամ, ազգային ժողովը իրեն չընտրի, եւ եթե ազգային ժողովն է իրեն ընտրում, ազգային ժողովը մոտիվացված է ընտրել մեկին, ով որ չի վերահսկի ազգային ժողովին, ոչ մեկս չեն կարող ընտրել մեկին, ով որ մեզ կվերահսկի, հա, եւ դրա համար է նաեւ շատ անհրաժեշտ, որպեսզի համաժողովրդական քվեարկությամբ ինքը ընտրվի։ Խոսքը չի գնում կիսանախագահական համակարգի վերադառնալու մասին, որտեղ կիսանախագահական համակարգը խորհրդարանականից հիմնական տարբերությունը նրանից է, ով է գործադիր իշխանության ղեկավարը։ Այն մոդելում, որ մենք ենք գնում, գործադիր իշխանության ղեկավարը վարչապետն է լինելու։ Եվ այս առումով նախագահի լիազորությունները կամ ընտրությունը ոնց էլ փոխվի, դա միևնույնն է խորհրդարանական մոդելը լինում։ Բայց ես համարում եմ, որ նախագահի լիազորությունների եւ անկախության մեծացմամբ պետությունը միայն կշահի եւ իշխանության բալանսը ավելի լավը կլինի։
Փոփոխություններ են նախատեսվում նաեւ դատական համակարգում, մասնավորապես քննարկվում է սահմանադրական եւ վճռաբեկ դատարանների միավորման եւ պայմանականորեն ասած մեկ գերագույն դատարան ունենալու հարցը։ Իոանիսյանը հույս է հայտնում, որ այս փոփոխությունների արդյունքում սահմանադրական արդարադատությունը քաղաքացիներին ավելի հասանելի կդառնա։
Կունենա 3 պալատ, վարչական, քրեական եւ քաղաքացիական, եւ ինքը կլինի համ 3-րդ աստիճանը եւ համ սահմանադրական արդարադատություն իրականացնող աստիճանը։ Բայց այս շատ մի կարեւոր նրբություն կա, որ այդ մոդելի դեպքում սովորական դատարանները եւս իրավունք են ստանում գնահատելու օրենքների սահմանադրականությունը։ Այժմ սովորական դատարանները նման իրավունք չունեն։ Եվ եթե քաղաքացին համարում է, որ իր նկատմամբ հակասահմանադրական նորմ է կիրառվել, ինքը պետք է 3 աստիճան դատարաններով անցնի, վճռաբեկից էլ մերժվի, նոր գնա սահմանադրական դատարան եւ վիճարկի այն նորմը, որը իր նկատմամբ կիրառվել է, այդ նորմի սահմանադրականությունը։ Այս մոդելում քաղաքացին դա կարող է անել թեկուզ առաջինացյանի դատարանում։
Նախատեսվում է մինչեւ այս տարվա հոկտեմբերի վերջ ունենալ փոփոխությունների նախնական հայեցակարգ, որին հաջորդող հանրային քննարկումներից հետո էլ մինչեւ տարեվերջ պատրաստ կլինի վերջնական փաստաթուղթ, իսկ արդեն մինչև հաջորդ համար ունենալ նախագիծ, որը հնարավոր կլինի դնել հանրաքվեի։ Հանձնաժողովի մյուս անդամները փոփոխությունների մասին դեռևս հրապարակային գնահատականներ հնչեցնել չեն ցանկանում։ Հանձնաժողովում ներկայացված են նաև ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը ներկայ է գտնվել միայն առաջին նիստին, բացակայությունն ավելի վաղ որպես բոյկոտ էր որակել։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնա Հայաստանում ամենօր հայտնում են նոր դեպքերի մասին, բայց ակնհայտ է, որ կա նվազման միտում եւ կարանտինային ռեժիմը թուլացվում է։ Տեսանելի ապագայում կսկսեն աշխատել կրթօջախները, գալիս է նաև մշակույթի հիմնարկների հերթը, պետք է ապահովել հատուկ կանոններ, մշակույթը կտեղափոխվի փողոցներ ու հրապարակներ բարիս բուն իմաստով, որովհետև կորոնայի դեմ պայքարը սոցիալական հեռավորություն է պահանջում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքերի նվազմանը զուգահեռ նաև ծայրահեղ ծանր ու ծանր վիճակում գտնվող հիվանդների թիվն է նվազում։ Տեղեկությունը փոխանցած առողջապահության նախարարության խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը այսօրվա թվերը համեմատում է 1 ամիս առաջվանի հետ։
Ծանր վիճակում գտնվող պացիենտների թիվը այս պահին 231 է, ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվում է 64-ը, իսկ թոքային օդափոխման արհեստական սարքին միացված են 16-ը։ Այս թվերի հետ կապված վերջին մեկ շաբաթում փոփոխություն դիտվում 300-ը, այսպես ասած, պահպանվում է, բայց վերջին մեկ ամսվա հետ համեմատած իհարկե նաև այս թվերն են նվազել։
Վերջին մեկ օրում կորոնավիրուս է հաստատվել 1827 թեստավորվածներից 10.7%-ի թվերով, ևս 196 մարդու մոտ։ Առողջացել են 320-ը, Մահացել է 3 հոգի։ Առանց մանրամասնելու առողջապահության նախարարությունը ավանդական բացատրությունն է տվել։ Ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 3 մարդ է մահացել, բայց նույն աղբյուրի պնդմամբ այլ հիվանդության պատճառով։ Մարտի 1-ից մինչև այսօր վարակը հաստատվել է մոտ 41,500 հայաստանցու մոտ։ Ուժվել են մոտ 34,500-ը։
5,092-ն են այս պահին փաստացի հիվանդ կորոնավիրուսով։ Թվերը իրենք իրենցով արդեն վիճակագրություն ցույց է տալիս, որ այո, նվազումը կա, բայց դեռին դա առիթ չէ ուրախանալու, այլ հակառակը մենք թվերին նայելով պետք է ավելի զգոն լինենք, որպեսզի կոտրենք թվերի ավելացումը, այլևս չունենանք պիկեր։
Քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն 3 հաղորդեց այսօրվանից առաջիկա 2 շաբաթներին Երևանից Ռուսաստան, Բելարուս, Ուկրաինա, Լիբանան, Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ եւ հակառակ ուղղությամբ իրականացվելիք թռիչքների մասին։ Դրանք բոլորը չարտերային։ Արտակարգ դրույթը երկարաձգելիս կառավարությունը որոշեց, որ ոչ հայաստանի քաղաքացիները եւս կարող են օթային ճանապարհով մուտք գործել Հայաստան։ Իսկ հա հայաստանցիների համար ամեն երկիր իր կանոններն ունի սահմանած։ Արտգործնախարարությունը խորհուրդ է տալիս արտերկրյա ուղևորություն կազմակերպելիս թռիչքներին զուգահեռ ճշտել նաև այս կամային երկրում մուտքի համար գործող սահմանափակումները։ Հայաստանցիների համար օթային հաղորդակցությունն այս պահին օրինակ շարունակում է փակ մնալ Ռուսաստանի եւ Եվրոպական մի շարք երկրների հետ։
Սա առաջի կենթանի ներկայացում է ոչ օնլայն, ոչ կոմպով։
Եթե ճանապարհորդելը դժվար է, ապա թատրոն գնալը առաջիկայում շատ էլ իրատեսական է։ Պարետատունը սահմանափակումների մեղմացումների շարքում նաև բացօթյա ներկայացումները թույլատրելուց խոսեց։ Ստանիսլավսկու անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Մարիաննա Մխիթարյանն ասում է, հենց հստակեցվեն չափորոշիչները, կսկսեն վաճառել տոմսերը։ Ռուսական թատրոնը եզակիներից է, որ բացօթյա տարածք ունի նաև նոր ներկայացում՝ Գարդենիան, որն էլ ամիսների դադարից հետո պատրաստվում են հանձնել հանդիսատեսի դատին։
Կոնկրետ քանի հոգի, ինչ, ոնց եւ այլն, դա դեռ չկա։ Հենց որ դա կլինի, կես ժամ հետո մեր դրամարկղը կսկսի վաճառել տոմսեր։ Ես լեահույս եմ, որ արդեն 21-23 այս ամսվա մեջ մի գուցե պահպանելով ամեն ինչ, բնականաբար մենք կարողանանք ընդունել հանդիսատեսի։
5 ամիս հայտարարված արտակարգ դրությունից հետո թատրոնները հանդիսատեսի համար փակ են, իսկ բացօթյա տարածք ոչ բոլորն ունեն։ Մարիաննա Մխիթարյանի խոսքով իրենց Բաքում խաղալու ցանկություն են հայտնել նաև համազգային եւ մնջախաղի թատրոնները։ Պետական թատրոնների համար ասում է, բացօթյա բեմն անվճար կտրամադրեն։
Մենք պիտի իրար օգնենք, որպեսզի չկորցնենք թե մեզ, թե մեր հանդիսատեսի, թե մեր մասնագիտությունը։ Այս բեմը դուք տեսնում եք բավականին բոլոր դեպքերում քիչ հանդիսատեսի հնարավորություն կունենա պետական թատրոնների համար, այո, դա կլինի բնականաբար անվճար։
Ռուսական թատրոնի տնօրենը կարծում է, կորոնավիրուսային այս ճգնաժամը բազմաթիվ վատերի կողքին լավ կողմելուն էր։
Շատ-շատերը հոգնել են օնլայն լինելուց, եւ դա միգուցե արդյունքը դա է, որ մենք էլ ավելի սկսեցինք գնահատել այդ կենթանի շփումը, կենթանի ներկայացումները, այդ էներգիան, որը անցնում է երկու մարդու միջև, նաև ինչու չէ նաև դերասանի եւ հանդիսատեսի, այդ ձեռք սեղմելը, գրկելը իրար, ինչու չէ նաև համբուրվելը, երևի այդ ժամանակաշրջանը մեզ բոլորիս տրված է, որ մենք վերագնահատենք մեր կյանք։
Աստղիկ Մեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համավարակը ամբողջ աշխարհում խաթարել է նաև ուսումնական գործընթացը։ Ինչ իմանային ուրախ երիտասարդները, որ դրսում սովորելու հնարավորությունը վտանգի տակ կհայտնվի վիրուսի պատճառով։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անորոշ իրավիճակով սպասում ենք, թե երբեն սահմանները բացվելու։
23-ամյա Թագուհի Չախոյանը շուրջ 2 տարի պարապել եւ ընդունվել է Հռոմի համասարաններից մեկը։ Սակայն փակ սահմանների հետևանքով այս պահին պարզ չէ, թե ինչպես է կարողանալու մեկնել եւ մասնակցել դասընթացներին։
2 տարի շարունակ աշխատում էի, որ ընդունեմ Եվրոպական համասարան, ու թվում է, թե ամեն ինչ արդեն ստացվել է եւ պետք է սովորեմ Իտալիայի Հռոմի Ռոմատրե համասարանում, ու ստացվում է, որ այսպեսի իրավիճակ է։ Այսինքն, անորոշ իրավիճակ, հնարավոր չէ վիզա ստանան, այսպես ասած, որովհետև իտալական դեսպանատունը դեռ մնում է փակ, ու դրա համար նույնիսկ հնարավոր չէ ուսանողական վիզաները դեռ ներկայացնել։ Մեր կոորդինատորներից ստացված տեղեկության համաձայն ենթադրվում է, որ դասերը լինելու են սովորականի պես, այսինքն ոչ հեռավար կարգով, ոչ օնլայն հարթակում, այսպես ասած։ Մեր մնացած համակուրսացիները արդեն տեղափոխվել են Իտալիա ու արդեն կարանտինի մեջ են, այսպես ասած, ու հիմնական խնդիրը մենակ ես ունեմ, կարելի ասել, որպես հայաստանի քաղաքացի։
Համակուրսացիների հետ միասին արդեն իսկ լուծել են կացության խնդիրը, Ռոմում տուն վարձել եւ կանխավճար թողել։
Ես մոտավորապես 370 եվրոյի կարգի արդեն վճարել եմ։ Իհարկե ընկերներից միջոցով ընդեղ Իտալիայի, որովհետև հետո այսինքն դրամաբանվում եմ, որ գնամ արդեն Ռոմ հասնեմ, կրթաթոշակը ստանալու դեպքում արդեն ամեն ինչը կլուծվի։ Հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբեր պայմանագիր են կնքել տանտիրոջ հետ։
Նույն իրավիճակում են հայտնվել բազմաթիվ հայ ուսանողներ, նրանցից մեկն էլ Մանե Ծատուրյանն է, ով այս տարի սովորելու նպատակով պատրաստվում է մեկնել Պորտուգալիա։
Անցել ենք Պորտուգալիայի Պորտո համալսարանում կես կիսամյակ սովորելու, այդ սքոլարշիպն ենք կրթաթաշակն ենք շահել, 5 հոգի ենք ընդհանուր, եւ 5-ս էլ դեռևս անորոշ վիճակում ենք, քանի որ կորոնավիրուսը այս համաճարակը բռնկվեց։
Արտերկրում ուսում ստանալու ցանկությունը թեև մեծ է, սակայն իրավիճակով պայմանավորված մեկնելու հնարավորությունն է խնդիր դարձել։
Շատ-շատ բան է փոխում, ուրիշ միջավայրում կրթություն ստանալը, ուրիշ լեզվով, ու դա ավելի է քեզ կոփում որպես մարդ ու մասնագետ։ Դրա համար շատ մեծ հույսեր ունենք, շատ ենք ուզում գնալ ու այդ փորձով անցնել, բայց ինչպես տեսնում եք, դեռևս վստահ չենք։
Ոչ ֆորմալ կրթություն ստանալու նպատակով այս տարի տասնյակից ավելի երիտասարդներ պետք է մեկնեն եվրոպական երկրներ։ Հասարակական կազմակերպություններից մեկի ղեկավար Փարանձեմ Հովանիսյանը նշում է, փակ սահմանների հետևանքով, եթե Հայաստանի մասնակիցները չեն կարողանում մեկնել արտերկիր ոչ ֆորմալ կրթություն ստանալու, ապա նրանց փոխարեն այլ երկրից են մասնակից ընտրում։
Այս տարի ունենք արդեն 11 ընտրված կամավոր, սակայն նրանցից որևէ մեկը չի կարողացել գնալ։ Նրանցից երկուսի դեպքում հունիսին էր ծրագրի սկիզբը, ձգեցինք մինչև օգոստոս, բայց փաստացի մնացին դրսում, չկարողացան մասնակցել մեկնել, և մնացած 9 հոգին արդեն սեպտեմբեր-հոկտեմբերին պետք է մեկնեն, և անորոշ, լրիվ անորոշ վիճակ է։ 9 հոգու դեպքում սպասում ենք, ժամանակ մեզ տվել են մինչև հոկտեմբերի 1-ը, եթե մինչև հոկտեմբերի 1-ը կարողանան կազմակերպել այնպես, որ մեր կամավորներն ունենան վիզաներ, նրանք կմեկնեն, կմասնակցեն իրենց 12 ամսյա ծրագրերի, եթե ոչ, կրկին ստիպած կլինեն մերժել մեր կամավորներին։ Դիմել ենք մի քանի դեսպանատներ, որտեղ որ պետք է գնային Իտալիա, Գերմանիա, Լեհաստան, Ֆրանսիա։ Դեսպանատները նշել են, որ մինչև օգոստոսի վերջ գոնե պիտի սպասենք, որովհետև իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ կլինի։
Արտասահմանյան բուհեր ընդունված կամ կրթական փոխանակման ծրագրերով արտերկիր մեկնել ցանկացող երիտասարդների խնդրին օրեր առաջ անդրադարձավ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Դա կախված է հնարական ամեն մի երկրի կարգավորումներից եւ նաեւ ամեն մի բուհի կարգավորումներից, թե իրենք իրենց մոտ ինչպես են կազմակերպելու։ Եվ որ մենք ցանկերով անցնենք, մենք արդեն համապատասխան ցանկերով տեսնենք, այս երիտասարդները այս բուհերում են, համապատասխան երկրների կարգավորումներն է հասկանանք, ասում եմ, անհատապես պետքա կրթության գիտության նախարարությունը աշխատի արտաքին գործերի նախարարության հետ համատեղ, որպեսզի հասկանա, որտեղ ենք մենք, օրինակ, միջնորդում ինչ-որ երիտասարդների համար այդ սահմանների առումով, վերանայման առումով, այսինքն նմանատիպ հարցեր են առաջանալու, բայց դա մեր սահմանափակումների հետ կապ չունի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ աշխարհում վարակը շարունակվում է, ԱՄՆ, Բրազիլիա, Հնդկաստան, ծանր վիճակում գտնվող այլ երկրներ, աշխարհը աշխատում է վակցինա ստեղծելու վրա, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխարհում կորոնավիրուսի պաշտոնապես գրանցված դեպքերի ընդհանուր թվականակն այսօր ընդհուպ մոտեցավ 21 միլիոնի, դա են վկայում ամերիկյան Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի կողմից չափարակված վերջին տվյալները։ COVID-19-ով վարակվածների թվով առաջատարը շարունակում է մնալ Միացյալ Նահանգներն, այստեղ վարակակիրների թիվը մոտենում է 5,200,000-ի, ավելի քան 160,000 մարդ մահացել է։ Վարակակիրների և կորոնավիրուսից մահերի թվով երկրորդ տեղում շարունակում է մնալ Բրազիլիան, այստեղ ավելի քան 3 միլիոն վարակակիր վարակակիր կա, իսկ մահացության ցուցանիշն օրերս հատեց 100,000-ի շեմը։ Չնայած դրան, վերջին հարցումները վկայում են, որ Բրազիլիայի նախագահ Ժայր Բոլսոնարոյի վարկանիշը շարունակում է աճել, բրազիլացիների ավելի քան 37%-ը դրական է գնահատել նրա վարած քաղաքականությունը։ Համեմատության համար նշեմ, որ հունիսին այդ ցուցանիշը չէր գերազանցում 32%-ը։ Կորոնավիրուսից առավել տուժած պետությունների եռյակը եզրափակում է Հնդկաստանն, այստեղ վերջին մեկ օրում ավելի քան 65,000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, չնայած ոչ այնքան հուսադրող վիճակագրությանը, Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին լավատես է նրա համոզմամբ, մոտ ապագայում Հնդկաստանն ի վիճակի կլինի հաղթահարել կորոնավիրուսի համաճարակը, նաև սեփական արտադրության պատվաստանյութերի շնորհիվ։ Ոչ թե մեկ, երկու, այլ միանգամից 3 պատվաստանյութ է այժմ Հնդկաստանում գտնվում կլինիկական փորձարկումների շրջանում, երբ գիտնականները հավանություն տան կմեկնարկի այդ պատվաստանյութերի զանգվածային արտադրությունը։ Մենք արդեն իսկ ճանապարհային քարտեզ ենք մշակել, որը հնարավորություն կտա պատվաստանյութը կարճ ժամանակահատվածում հասանելի դարձնել երկրի յուրաքանչյուր քաղաքացու համար։ Հնդկաստանի անկախության օրվան նվիրված տոնակատարությունների ընթացքում հայտարարում էր վարչապետ Նարենդրա Մոդին։ Նախորդ գիշեր Սպիտակ տանը կայացած ասուլիսի ժամանակ ամերիկյան արտադրության պատվաստանյութերի մասին խոսեց Դոնալդ Թրամփը։ Նրա խոսքով ամերիկյան կառավարությունն այժմ կազմում է բնակչության այն խմբերի ցանկը, որոնց համար պատվաստանյութը պատրաստ լինելուն պես պետք է հասանելի լինի։ Ես կլսեմ, թե ինչ կասեն ինձ բժիշկները։ Առաջինը թերևս տարեցները լինեն այն մարդիկ, որոնք առավել խոցելի են։ Այժմ մենք կազմում ենք այդ ցուցակները և դրանցում նախ և առաջ ծերանոցներն են ու թոշակառուների կենտրոնները, նշում էր Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Կորոնավիրուսի դեմ պայքարը շարունակում են նաև այն պետությունները, որտեղ գարնանը հաջողվել էր արագորեն զսպել համաճարակի տարածումը։ Հարավային Կորեայում, որը երկար ժամանակ COVID-19-ի դեմ պայքարի հարցում օրինակելի էր համարվում, այժմ նոր սահմանափակումներ են
մտցվում։
Ստեղծված կացությունը համաճարակի նոր ալիքի նախանշանների առկայության մասին է վկայում։ Եթե մենք չկարողանանք վերահսկել վարակի տարածումը, ապա կբախվենք շատ վտանգավոր մի կացության, երբ հիվանդանոցներում պացիենտների քանակը գնալով կաճի, այսօր Սեուլում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Հարավային Կորեայի առողջապահության նախարար Պարկ Նուն-հոն։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն վերջին մեկ օրում Հարավային Կորեայի տարածքում կորոնավիրուսի 166 նոր դեպք է արձանագրվել, որոնցից միայն 11-ն են ներմուծված արտասահմանից։ Վարակի ներքին տարածումը զսպելու նպատակով Հարավային Կորեայի կառավարությունը սոցիալական հեռավորության պահպանման ուղղված նոր սահմանափակումներ է ներմուծում։ Այսօրվանից փակ տարածքներում առավելագույնը 50 մարդ կարող է հավաքվել, բացօթյա հավաքների մասնակիցների թիվը չպետք է գերազանցի 100-ը։ Բացի այդ, բոլոր մարզական միջոցառումները պետք է անցկացվեն առանց հանդիսատեսների։ Ավստրալիայի խոշորագույն նահանգներից մեկում, Վիկտորիայում և դրա մայրաքաղաք Մելբուրնում կառավարությունը շարունակում է ուժի մեջ պահել մոտ 3 շաբաթ առաջ սահմանված կարանտինը։ Նահանգային առողջապահության ծառայության ղեկավար Բրեդ Սաթոնի խոսքով միայն կարանտինային կոշտ միջոցառումների շնորհիվ է հնարավոր եղել խուսափել կորոնավիրուսի անկառավարելի
տարածումից։
Իհարկե, ընդհանուր թվերը որոշակիորեն կայունացել են, ակտիվ դեպքերի քանակը Վիկտորիան ահանգում կայունացել է, իսկ նոր վարակակիրների ցուցանիշները նվազման միտումներ ունեն։ Շատ կարևոր է, որ մարդիկ հասկանան, այդ ամենին հնարավոր է եղել հասնել բացառապես վերջին շաբաթներին գործադրած քայլերի շնորհիվ, հայտարարում էր Պաշտոնյան։ Արևմտյան Եվրոպայում առավել մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծվել Ֆրանսիայում, այստեղ վերջին 3 օրերին շուրջ 8,000 նոր վարակակիր է հայտնաբերվել, ինչը ստիպել է Մեծ Բրիտանիայի իշխանություններին Ֆրանսիայից ժամանող բոլոր անձանց համար 14-օրյա պարտադիր կարանտին սահմանել։ Որոշումն ուժի մեջ մտավ այս գիշեր և պատահական չէ, որ Ֆրանսիայում գտնվող հազարավոր բրիտանացիներ ուրբաթ երեկոյան ստիպված էին ընդհատել արձակուրդը և շտապ վերադառնալ հայրենիք, որպես հետևանք 3 երեկոյան Լամանշի տակով անցնող ավտոմոբիլային թունելում մեծ խցանում էր, մարդկային մեծ կուտակումներ էին նաև Փարիզի հյուսիսային կայարանում, որը սպասարկում է Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքները միմյանց կապող հարագնթաց Եվրոսթար գնացքները։ Մենք պետք է վերադառնայինք 2 շաբթի օրը, սակայն երբ հայտնի դարձավ կառավարության այս որոշման մասին, խուճապահար նոր տոմս գնեցինք, մենք դրա համար 200 ֆունտ ստերլինգ ենք վճարել, նշում էր Փարիզյան արձակուրդը ժամանակից շուտ ընդհատող բրիտանացիների։ ընկերներից մեկը, Ռիկի Օթոնը.
I panicked, bought a ticket, spent £200 on that.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը. Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։